Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ilm. Päikes täis, nii nagu peab. Õnneks väga ürgselt palav just ei ole, kuigi ega siin jaheduse üle ka kurta ei saa. Loomulikult niisugused tingimused, kõik see soe ja külm ja noh, mis siin on, viivad mõtted ainult ühele asjale ja see on, miks on inimesed niisugused huvitavad olendid meie planeedil, kes ainukesena maksavad raha selle eest, et saavad siin elada. Võt see jääb mõistatuseks küll. Tuletan teile meelde, te olete maksukohuslane. Mille eest te maksate? Toint seda teab. Aga igal juhul on terve hulk tegelasi, kes muud kui maksavad. Muide, see oli vist Prantsuse kuningas Philip VI, kes ükskord esitas kenakese küsimuse, et miks maksudest nii vähe tulu tuleb? Mitte keegi seal ministrid ja kes tal kõik ümber olid igasugused kõrged ametnikud ei julgen vastata ühjega möhi. Ja kõikide pilgud pöördusid koja narri poole. Narr tundis, et väga narr olukord on ja lahendas selle. Ta võttis karbis tükki jääd, midagi seal ju jahutati. Läks saali teise otsa ja palus ametnikel anda seda jäätükki käest kätte, kuni see kuninga kätte jõuab. No, anti ja kuninga kätte tõesti jõudis piisikene jääkillukene ja hästi palju märga ka veel seal ümber. Ja selle peale ütles narr, et vaat niimoodi juhtub ka maksudega. Kui sa lähed panka, noh, ütleme, tahad midagi osta, mõtled. No, telekast ju ise kuulsid ka, et meie laenuturg, meie laenu kaubad, teenused, noh, igasugune summa aru ei saa, aga tundub, et saaks nagu raha ja saaks probleemi lahendada. Lähed sinna panka ja kui sa raha saad, oled sa pangale võlgu. Aga kui sa lased oma raha, oma palgaraha kanda üle panka, siis on ju pankur mu meelest sulle võlgu, eks ole? Pankuri käes on sinu raha, tema on sulle võlgu, aga mis toimub? Pankur muidugi võtab sinult kohe kontohooldustasu, kaardihooldustasu, sinu raha peale mõtlemise tasu, no ma ei tea, mida kõike ta võtab, aga igal juhul see kõik maksab. Sest kui vanal hallil ajal oli asi natuke teistmoodi, siis nüüd on kaasaeg. Sina annad oma raha pankurile, pankur on sulle võlgu, aga võlga maksad sina. No saad seal mingi 0,1%, samal ajal uudised ütlevad, inflatsioon on 3-4 või niimoodi. Milles asi? Selle sama raha tagatis on ju sinu tegelik töö. Hoiad oma raha pangas, no mis sa siis teed? Esiteks, pank on ju rahapaberi kui niisuguse omanik, kui sa hoiad oma raha pangas, siis sa tegelikult oled tagastanud pankurile tema raha. Ja muidugi sa oled selle tegelikult talle ka laenanud ja selle sinu laenu tagatis on sinu praktiliselt tehtud töö. Laenad pankurilt. Kohe on intress kaelas, kui laenab pankur, siis intressi ei ole ja laenu andja maksab talle veel pealegi. Ja nagu sellest veel vähe oleks, kulutab pankur inflatsiooniga tegelikult sinu raha ise ära, sest inflatsiooni tekitab ju pankur oma raha emissioonidega. Ja kes on nõus siis sellega, et noh millega? Selle peale võiks karjuda ainult ise tegin. Nii tema on. Aga põhimõtteliselt on meie rahandussüsteem ühiskonna jaoks ammu juba väga hapuks läinud ja aja ära elanud. Võibolla mõned, kes veel ei usu, hakkavad seda uskuma natuks ajapärast. Ja loomulikult heakene küll praegu, kui vastu rahva tahet väänatakse Läti euro peale üle, mis pani juba Jürgen Ligigi põnnadi hüppama ja käsi kokku lööma. Hüva, laieneb raha massi, ma ei tea, mis asi, turg siis või. Aga samas peab arvestama, et Läti pankades on tohutu palju vene raha. No muidugi kapitalil ei ole mingisugust riigipiiri tunnetust. Aga jama siin on, ei mäleta, kes on öelnud, et see meie rahandussüsteem on nagu vana katkine püksiperse elujõus peremehele. Vaat nii. Ikka veel on minu laua peal kena kiri, mis ütleb, Nõmme vajab sinu häid mõtteid. No ei ole mul ühtegi head mõtet peale selle, et kedagi tahetakse jälle lolliks teha seda enam, et eile tuli teada, et Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule Tallinna arengukava aastateks 2014 kuni 2020. Viimane aeg. Eks need arengukavad tegemata? 2013, ma ei tea, kuidas teile tundub, mulle tundub, et jookseb, aga kuhu need head mõtted veel siis mahuksid, kui arengukava pannakse paika? Üks tark tegelane ütles mulle, et see on Tallinna arengukava, vaat Nõmme arengukava ei ole veel vastu võetud. Mina mõtlesin selle peale, et noh, palju, kes neid linnaosasid siin Tallinnas on, nende summa ongi Tallinn ja kui selle arengukava vastu võeti, mida siin enam siis plägutada? Kui nüüd vaadata lähemalt, siis linna arendamise strateegiliseks eesmärgiks aastatel 2004-2020 on kõrge kvaliteedilise elukeskkonnaga Tallinn, mis on atraktiivne sihtkoht väliskülalistele ja investoritele. Võiks muidugi hakata ka inimese moodi elama, aga kui on vaja ikka kõrget elukvaliteeti, juvita, mida see tähendab? Hirm said indasid igal pool või mida? Ütleb see sama uudis, et oluliseks väljakutseks Tallinn, tule välja, kui sa mees oled! Peetakse see juures Euroopa rohelise pealinna tiitli saavutamist 2012. aastaks, milleks on koostatud tegevuskava rõhuasetusega keskkonna saaste vähendamisele. Seal hulgas vähendada CO2 emissiooni aastaks 2030 vähemalt 40%. No seda muidugi, see on hea, et tahame saada 2018 rohelise pealinna tiitlit ja siis selleks vähendame 2030. seda CO2. Ja linnaruumi säästlikumaks, ohutumaks ja inimkesksemaks muutmisele. No see on ilmne vihje, et ma ei tea, kas 2018 juba või 2030, aga teed lastakse nii hukka minna, et 40% autosid ei ole võimelised sinna sisse sõitmagi ja seda isegi ei üritata. No tõenäoliselt siis tänastest masinatest 80% ei suuda sõita, aga ma eeldan, et üks osa suudame endale tankid osta, et Tallinna noh enam vähem läbida või vähemalt keskkohta jõuda. Tallinna avalike teenuste arendamisel suurendatakse eeskätt e-teenuste osakaalu. Ilmselt on see ilusti öeldud see sama, et tegemist on enese kaitsega, sest kui kodanikul tekib silm side ametnikuga, siis võib ta visata juba sea peadega või tont tea millega. Nii et ainult viruta virtuaalse sea peaga, kui tahad. Linna juhtimisel tehakse koostööd Harjumaa omavalitsustega. Noh, tihendatakse ka sidemeid Helsingi, Peterburi ja Riiaga. Arengukava periood on seotud Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodiga aastani 2020 ja selleks tuleb 2030. Pudru ja kapsad, aga tunda on, et Tallinn vajab kellegi, no kas nüüd häid, aga mõistlike mõtteid. Eesti Ekspressis on jälle rassismi teemat üles ähitud, puhitud. On toodud sinna Eesti Ekspressi toimetusse siis lausa sõnasõda või dialoog või kuda seda kutsuda. Ja Eesti Ekspress kirjutab täna, et Martin Helme tekitas furoori. See ei ole midagi roppu, see on siukene kihiseb, kahiseb. Väljendiga, kui on must, näita ust. Kas ta jääb endale kindlaks, kui tema vastas istubki mustanahaline? Ekspress kutsus Helmega väitlema kolumnisti Abdul Turay, must. Ukse jätsime lahti, kirjutas Ekspress. No jah, see on muidugi hea, et teha siukene näitlik tegevus, kus selgub, et sisserändajal võiks olla ikka õigus, sest ega erapooletuks sinna kui jääda ei tohi, sellest ei saa meie sõbrad aru, et miks te siis nüüd peale selle, nagu me teame, kõik rahvusriigid on vaata, et Euroopa vastane kuritegu ja nii edasi. Eesti Ekspress kirjutab nii. Tallinna TV saates Vabamõtteklubi rääkis Helme pikalt Rootsi rahutustest ja sellest, et massimigratsioon on tekitanud Lääne-Euroopas sotsiaalseid pingeid ning seda tuleks Eestis vältida. Kuid inimestele jäi meelde see sama üks lause ukse näitamise kohta. Mille kohta ma ütleksin, et inimestele ei oleks see lause üldse meelde jäänud, kui meie massimeedia kanalid ei oleks kukkunud kaagutama, just nagu oleks keegi kanalasse granaadi visanud. Vaata, mis Helme ütles, issand jumal, mis ta ütles, ja kõik võltsvagad laisid kilades edasi tagasi. Juba mõisteti herr Helmet siin ka hukka, kuigi nii palju kui ma tean, on inimesel ikka põhiseaduslikud õigused oma seisukohta välja öelda ja teised võiksid sellega arvestada. Ekspress kirjutab. Turay saabub Ekspressi toimetusse paarkümmend minutit enne kokkulepitud kohtumist, et sülearvuti ja kõlarid demonstratsioon videoks valmis panna. Ta on tumedas ülikonnas. Helme saabub enam vähem täpselt. Ta on üleni valges. Kui algul tahavad mõlemad rääkida ainult oma emakeeles, et teisele mitte eelistanda, siis peagi läheb väitlus ägedaks ja Helme lülitub inglise keelele. Ega see halb ei ole. Aga siit see värk tegelikult algabki. Vahemärkusena ütlen, et täna on Delfis rahva hääles ka üks kenakene lugejakiri, mis käsitleb just võltsvagadust ühe neiukese näitebaasil, kes päeval tööd tehes räägib integratsiooni hüvedest ja õhtul kodus olles ei jõua Facebookis neid kuradi vanjasid ära sõimata või ära kiruda. No ma räägin siin oma ropusuuga nii nagu ma räägin, aga põhimõte just see ja... Ja tegelikult on see artikkel valevagaduse ja võltsaususe vastu. Aga jah, Helme lülitub inglise keelele, sest vaat miks? Ühes küljest võiks öelda orjameelsus, teises küljest. No aga mida sa sisserännanult tahad, et ta valdaks keele nüansse, et ta saaks aru keele temperamendist tingitud eripäradest, et ta mõistaks võõras keeles kujundeid. Küsimus ei ole isegi mitte niivõrd keeleoskuses, sest tõepoolest alles sisse rännatult seda ei saagi nõuda. Küsimus on muus. Küsimus on kultuuris. No, võib ju alati öelda, et Eesti mees räägib ainult eesti keelt ja ei salli umbvenelasi. No ja umbvenelane peab umbeestlas sallima näiteks. See on meie põhiprobleem olnud kogu aeg. No mida rohkem keeli inimene oskab, seda paremeks ole. Aga küsimus on kultuuris. Saabub siia sisserändaja, tahab siin elada, aga oma kommetega, omas keeles. nende samade kommetega, mille eest ta lahkus oma kodumaalt. Või kui ta ei lahkunud kommete eest, mida tema hõimuvelle tema suhtes viljelesid, siis miks ta siia tuli? Kas ta ei armasta oma kodumaad või? Või tuli ta tõestama, et ta on, no mis asi ta on tõepoolest, et ta on edukas igas keeles? No ma saan aru, paljud tahavad Brüsselisse ja käia siin eputamas, aga või tõepoolest, kui me vaatame praegu seda mustvalget näidet, siis selle baasil võiks küsida, et kas ta tuli siis selle samal neegri näitel siia tõestama, et ta suudab nõuda, et teda koheldaks kui valget. Omasugustega ollakse neegrid edasi, aga valgete seltsis peetagu teda valgeks või muidu tekib rassism. Ja kui ma nüüd lähen musta mehe juurde ja ütlen viisakalt talle, et ta on vaeg valge, siis meenub mulle endale pidevalt anekdoot vana nõukogude aegne, kuidas mamma silitas poiskese pead ja kordas, ei ole kandiline, ei ole kandiline, ja sinna juurde tehti siukest liigutust nagu tõmbaks käega üle tabureti. Kui rääkida arengust, kultuurist ja niisugusest, siis võiks ju küsida, et miks valged ei kipu praegu massiliselt Afrikasse ega nõua, et neid koheldakse seal kui musti. No olgu see nende jaoks igas suunast nii üllatav kui tahes, et neid ei tohi nimetada valgeteks, et nad lähevad marru termini white peale. Milles on asi? Ja kui tõepoolest natuke vaadata lähemalt, siis need musta värvi inimesed, keda me näeme Ameerika televisioonis ja Hollywoodiga seoses, nad ju pleegitavad ennast, nad ju muutuvad aasta-aastalt heledamaks. Vaadake, kas või, no näiteks oli siin üks lumivalge neeger Michael Jackson, kui ta oli vaenemees, oli ta rahumeeles kräsu pea tumedat värvi, igavse vägeva snoobliga igemees jukene, ühesõnaga ilus armas laps. Neegri laps, mis ei ole ka midagi halba, sest kui neegritel on lapsed, ei saa ju öelda, et need lapsed on valged. Ja mida rohkem hakkas Michael Jackson teenima, seda heledamaks hakkas ta pleekima, muidugi räägiti igasugustest nahahaigustest, siis kippus tal juba tuši ajal nina küljest ära kukkuma, see sama, mis alguses oli ilus rammus snaabel, nüüd oli te tikkudoosi nurk. Miks tahavad mustad olla nagu valged, aga oma vahel ülbitseda, et nüüd teeme neile valgetele ära? Eesti Ekspressis esitatud dialoog on tegelikult kaunis viljatu, sest ikkagi on must mees veendunud, et valge mees on valel teel ja ainult tema suudab õpetada, kuidas need asjad tegelikult peavad olema. Ise soovitaksin neile mida? Soovitaksin teha korralik, siviliseeritud, tsivilisatsioon on ka muidugi igasuguseid, korralik, uhke, rikas, mõnus, rassipõhine Aafrika. Muide, kuidas koheldakse praegu Aafrikas valgeid okupante? No minu pärast kas või seal Lõuna-Aafrika kandis. Neid ikka on notitud kohe igatpidi ja pärast seda on hakanud ka majandus alla käima. Aga tõesti, sündigu uhke Aafrika, nii nagu on uhke Hiina, no nii uhke kui ta parasjagu on, sest tossu tuleb seal kõvasti, aga rikkust on seal ka ropult. Ja kui see Aafrika on valmis, tasuks olla selle üle uhke. Ei ole mingit mõtet tulla ennast ehtima võõraste sulgedega, no kujutage ette, kui Aafrika on mõnus ja rikas, mina määrin oma näo sööga kokku nagu vanas komöödia filmis ja ütlen, et tegelikult ma olen neeger. Hakake mulle keelt õpetama ja antke mulle, ma ei tea mida. Fakt on see, teeks natuke mutatsiooni siin, et kes eeslina sünnib, see hobusena ei sure ja garaažis sündinu ei ole auto. Eestis sündinu ei ole tingimata eestlane. Eesti riik on siiski loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel. Ja ma loodan, et see enesemääramine ei lähe selle peale, et me määrame ennast vaba surma. Eesti riik peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ja muide, need kaks asja tuleb tagada meil kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Olgu või surm silme ees. Aamen. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 27. Rajab 1434 või 6. juuni 2013, ehk siis 25. Sivan 5773 või 6. Leedo kuu 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.450, mida teatavasti on märgatavalt rohkem kui oli eile. Täna 1631. aastal oli kõva pidu. Avati pidulikult Tallinna gümnaasium. 1853. Eestimaa kubermangus puhkes. Mitte lihtsalt puhkes, vaid puhkes koolera epideemia. 1919 vallutas Võnnu, ehk siis Tseesise Landesfeer. Ja 1931. aastal avati uuel turul Tallinnas Juhan Raudsepa loodud mälestusmärk. 1905. aasta 16. oktoobri veretöö ohvritele. No see oli see siukene kena ümargune asi Estonia teatri ees, kus on nüüd see taksopeatamisega seotud monument, aga vana monumenti kutsuti juusturataks. Ja praegu peaks see olema vist Rahumäe kalmistul. 1983. aastal suri saksa kirjanik ja luuletaja Hans Leip, kes on ajalukku läinud kui laulu Lili Marleen teksti autor. Ja ausõna, ma ei teagi, mida ta rohkem oleks kirjutanud. Kui keegi teab, on midagi lugenud, siis jagage emotsiooni. 1985. Müstilised sündmused. Brasiilias avati Wolfgang Gerhardi haud. Pärast laiva läbiuurimist leiti, et see on hoopis doktor Josef Mengele. No Mengelest nii palju, et tema oli kuni surmani kindlal veendumusel, et põhjarass on ülim rass. No mida kõike muidugi inimesed külmaga välja ei mõtle, et sooja saada ja süüa saada ja nii edasi, rääkimata muidugi viimase aja välja mõteldistest nagu küttekulud ja nii edasi. Aga tsitaati Mengelelt, et rassid ja inimesed on erinevad. See on tõestatud fakt, milles pole põhjust kellelgi kahelda. Mitte kõik rassid või inimesed ei jõua samale kultuuritasemele, mis viib meid järeldusele, et mitte kõik inimesed pole loovust silmas pidades võrdselt võimekad. Loomulikult ma tean, et keegi juba küsib, et aga juudi küsimus. Aga juudi küsimus oli väga lihtne. Doktor Josef Mengele hindas juutide ülikõrget intellekti ja kirjutas oma päevikusse, et juutidel ei tohi kunagi lubada segada oma verd teistega, millega ta ilmselgelt vihjas, et juudid peavad jääma puhtaks, juutideks. Argentiina ajaloolane Jorge Camarasa teab jälle, et Mengele tootis 60. aastatel Brasiilias kaksikuid. Seal nimelt on Saksa enklaav, Candido Godoy ja iga viies rasedus oli kaksikud. No tavaliselt on üks vist 80 või normaal protsent, mis ta nüüd on. Ja enamik kaksikutest oli heledate juuste ja siniste silmadega. Kui see on nüüd aretuse tulemus, siis peaks ütlema, et tegemist oli mitte ehtsa tulemiga, vaid juba nagu ma siin rääkisin Hollywoodi pleegitamisest, umbes sama efektiga. väljapoolt küll blond ja sinisilmne, aga seest must kui pigi. Südametunnistus ma pean silmas. Ja kamaraasa kinnitusel tunnistasid, see oli see, kes kaebas, et tegi kaksikuid. Tunnistasid linnaelanikud, et Mengele jälgis paljude kohalike naiste raseduse kulgu. Ta töötas ka naistearstina, tegi geneetilisi katseid, noh, kus need linnaelanikud teasid, mis katsed need olid. Ja oli annud ka katsetamisjärgus ravimeid. Ja nüüd on siis see, et doktor Josef Mengele, keda kohalikud kandidokodoi elanikud mäletavad kui arsti, kelle nimi oli Rudolf Weiss. No see on nüüd selge, Mengele Weiss on seotud, aga kes pärgel see Wolfgang Gerhard siis oli, kelle haud lahti kaevati, kus see tuli? Ükskõik. Täna 1996. aastal alustas riigireetmises süüdistatav Tiit Madisson vanglas näljas streiki ja täna 2013 jõudis ta ilmselt oma koju Hispaaniasse. Eile 11.07 maandus ta Oslos, seda ma vaatasin kohe lausa reaalajas ja noh, loodame, et reis väga ei väsitanud. Ja algab siis raamatu kirjutamine. 1997 Eesti televisiooni politsei saate avatud toimik autor Erik Boltovski pidi peaaegu, et saama eetri keelu, sest ta julges saates arvustada siseminister Robert Lepiksoni ümber korraldusi politseis. No ja ütles veel, et koonderakond on korruptsioonipartei. No jah, eks ta see ju oligi, sest ise võin öelda oma kogemustest, et Nõmme näitel varastasid nad küll valimiste raames ise end paljaks. Aga oli nagu oli. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Juba neljat korda ilmub siia abiraami ja millest siis võiks rääkida? Vaad, et möödunud nädalal oli tihti peale juttu sellest, et küll see Martin Helme ikka ütles koledasti, et kui on must, siis näita ust, millest loeti välja tohutud võõra viha ja kõike ja juba mingisugused meie üksused, kes sellega tegelevad, võtsid sõna. Ja üleüldse põhimõtteliselt muidugi meie põhiseadus ütlebki, nii nagu Tammsaare teoseski oli, pean silmas seda, mis ka filmis Indrek silmaga näha on, et lätlane läheb, sest Eesti põhiseadus on Eesti jaoks ja nii edasi. Võõra viha on niisugune huvitav nähtus, et ilma selleta ei ole ju võimalik viia ka ühtegi riiki demokraatiat, sa pead ju seal kedagi vihkama, kellegi kukutama. No ja siis põhjustama sellega tükkis suuremat segadust. Sina käisid sõbralikus soojas kohas ja esitaksin sulle küsimuse, noh kuna sa nagu nii ütlesid juba ära, et sa siit peeti tihti peale kohalikuks, siis kas sa panid ehk tähele seal kaugel võõra iha, et saaks äkki mehele minna ja saaks siit minema, saaks sinna, kus on kõrged majad, demokraatia ja taime toitlust ei olegi.
Oi, oi, võõra iha lausa, jah, see on nüüd uus termin. No ma tean seda, ma pole küll ise Filipiinidel käinud, aga ma tean, et seal on küll niimoodi, et naisterahvad tahavad kangesti abielluda välismaalastega, jah. Aga no näiteks Tais nad nii väga abielluda ei soovi, aga nad tahavad lihtsalt raha natuke saada.
No ma saan aru, et seal on nagu tööstuslik seks, aga
jah. Aga noh, Indias samamoodi, et ma ei ole küll kuulnud, et seal keegi väga abielluda üritaks, et nad ikka üritavad niivisi lühiajaliselt natuke teenida ja ongi kõik.
Seega siis pigem on neil ikkagi ka teatav võõra vastu vaid äriliste tunnete.
No iha, äriline iha.
Sest iha.
Sest ega iha pole ainult seksuaalne, eks ole?
Kas ma võiksin siit järeldada, et just nimelt sellest ärilisest võõra ihast tulevad ka igasugused tegelased teistesse riikidesse, sest ütleb ju suur tarkuski, et kui Mägi ei tule Muhamedi juurde, läheb Muhamed mäe juurde ja käruga ja labidaga ja nii edasi.
No tead, suhtumine välismaalastesse ja erinevatesse välismaalastesse on muidugi erinev. Näiteks ma vist saatsin sullegi foto, kus ma Bangkokis pildistasin ühe paari seina peal olevat silti, et me ei soovi siin näha musti mehi, et te olete käitunud niivõrd ebaviisakalt, et enam mustad mehed siin ei istu, eks ole. Aga väga viisakad sildid. Ja Pattajal jälle ühes paaris on selline silt, et me ei luba araablastel siia maha istuda. Meil pole mitte midagi teie religiooni vastu, aga me lihtsalt ei luba siin mõnitada naisi. No midagi taolist, mingi selline silt.
Ja nad võivad seda otse öelda ilma, et tuleks kriisates tont teab, mille volinik,
jah.
No aga kardan, see on tont teab, mille volinik.
Jah, just. Ma kardan, et Tais veel ei ole neid tont teab, mille volinik. Aga jah, seal on selles mõttes küllaltki vaba kõik ja mingit poliitilist korrektsust. Noh, on, aga mitte sellisel moel nagu läänes. Seal on see poliitiline korrektsus, peamiselt käib kuninga ümber. Et kui sa kunni pihta midagi ütled, siis on nagu vangi minek ka. Ja. Et sellega on kindel, jah, et seal on see lege majeste nimeline seadus, eks ole. Et kuningu solvamine.
Aga kui rääkin nüüd ikkagi rasside ja religioonide omavahelistest suhetest, kumb tundub sulle loomulikum, kas see, mis on seal või see, mis on siin ja no ma ei taha anda küll vihjata, aga siinne suhtumine tihti peale tundub olevat läbi põimitud mingisuguse müstilise atavistliku hirmuga. Saksamaal julged sa sirget kätt tõsta natukene, noh, kohe lennatakse peale, sind hakatakse karistama, miks? Sest kardetakse ise suti suurema käest peksa saada. No see suti suurem on tegelikult küll statistiliselt tühine vähemus. Aga vaat see kommituslik hirm on nii suur. Kas seal kandis? No on niimoodi, et ikka mõned ütlevad kuninga kohta, aga sosinal. Või kuidas need, kumb variant sulle tundub loomulikum siis?
Mulle tundub loomulikum Tai variant.
Et kui öeldakse, et siia paari enam neeger ei tule, ja. Siis tohib öelda neeger ja tohib öelda, et ei tule.
Ja
see on paari omaniku õigus.
Ja otse loomulikult.
Äkki peaks demokraatiat viima?
Noh.
Sellest ei tule ka midagi välja, kui meenutada Korea sõda ja Vietnami ja noh, suhteliselt läks pumpsu kõik.
Ei, no sinna seda demokraatiat viidi ja Taksin, eks ole, peaminister, tema ajas oma taskud täis ja siis selgus, et ta on maksudega veidi nagu optimeerinud.
Ja
siis ta põgenes maalt ära ja mis sa arvad, kes juhib nüüd riiki, kes on nüüd peaminister?
No kes?
Taksini noor õde.
Teeb ikkagi papi ei perekonda.
Nii, et ja Taksin juhib riiki Skype'i teel nüüd kuskil Dubaist või kus ta elab, et see on komööd ja selle üle naeravad kõik, et noh, peaministrit võib mõnitada selleks pole nagu probleemi taise. Kunniga ei tohi, ja kunn ongi tore, ta on väga, väga, väga tore. Ja tal on kuninglikud koerad ja ma tegin isegi pilti ühest pildist, seina peal oli kellelgil tädil. Ja, aga mis veel, ma olen pannud tähele, jah, et need Tai naisterahvad, kes seal tänaval ringi hulguvad, et nemad musti mehi väga ei armast ja hindusid nad ka ei armast. Aga muidu see riik on äärmiselt tolerantne. Inimesed on väga, kuidas ma ütlen, väga palju taluvad, väga palju nagu lubavad igasugu asju teha.
Mis mõttes?
No ilmselt igas
mõttes. Ja füüsiliselt.
No see kõlas jah niimoodi, aga ilmselt igas mõttes, ka selles mõttes. Ja, aga noh, lihtsalt räägitakse taide kohta, et nad kannatavad tohutult palju ja ikkagi olge nendega viisakad, sest ei kujuta ette, kui palju nad juba niigi alla neelevad. Et noh, tegelikult see lääne inimese kultuur, mis meiesugused sinna viivad, see on nende jaoks ikka tegelikult jõle madal. See on ikka jälk. Sest taid on viisakad inimesed, puhtad inimesed ja Tais on niimoodi, et kui sa ei naerata, siis ta hakkab juba nuga otsima, et järgmiseks sa ilmselt lööd. Saad aru? kui sa ei naerata, siis sealt midagi on tulemas. Vot selline kultuur on seal. Ja kui keegi tõstab häält, see on äärmiselt madal, see on äärmiselt kuidagi selline, jäme, et seda taisi ei tehta. Ja minuga juhtus selline lugu, et läksin minu McDonaldsisse, tahtsin minna friikartuleid saada. Seda juhtub minuga harva, ma tunnistan. Aga vahest juhtub. Ja siis lähen seisan seal kassa juures ja mingine hindu tuleb oma tai siis renditüdrukuga sinna. Ja teenindaja hakkab teenindama hoopis hindut ja taid, mitte mind. No ma siis tõstsin häält. Et mis kurat see on, et kas ma olen mööbel või et mis te arvate, miks ma siin seisan nagu. Ja seda oli liiga palju juba. Lihtsalt teenindaja lihtsalt läks mine. Saad aru, seal ei tõsteta häält. Aga noh, ei muidu tüüd, et muidu on jah selline lugu, et tai rahvas oma kuningat kangesti armastab ja on ainult mõned üksikud, kellel on midagi tema kohta öelda ja...
No siis saaks nendele appi minna.
Aga nemad on ka peamiselt välismaal, eks ole, kuskil taist emigreerunud mingisugune ameeriklane, eks ole. Ja kuskil blogosfääris ta siis võib avaldada mingid mõtted ja oli ju aasta eest millalgi ka uudis, kus mõistuti ju vangi. Üks selline Ameerikas elav tai, eks ju. Ja kas ta siis tuli vist kodumaale ja arreteeritigi või midagi taolist, eks ole?
Neid juhtumeid on viimase aasta jooksulgi olnud. Aga niisugune küsimus veel, ütleme selle tai teema pealt üleminekuks, et aga millest neil niisugune atavistlik, et ei taha nagu neegrit ja ei taha nagu hindut?
No kui ma teaks, ma ei tea ju. Aga võimalik, et tegu on jah sellises jämeduses, et nad on suhteliselt jämedad inimesed, kui tohib nii stereotüüpselt üldse mõelda või nagu sa oled alati öelnud, eks ju, et patt on niimoodi neegrist mõelda, et ta on jäme, aga arva on see vale. Nad on veidi robustsemad või kuidas ma sulle ütlen,
Ikka jah, siis võib olla küll kultuuride konflikt, aga huvitav, et nad on oma elulaadi säilitanud nii kaua ilma, et aga paneme siia punkti ja lähme korraks Himaalajasse. Vaatame, mis on siis seal Himaalaja kandis. Üritasime mitu raksu, aga vist kuigi kaugele ei jõudnud.
Himaalajas me tegime sellise trippi, nagu mille kohalik nimetus on Char Dham Yatra. Char on siis neli, Chaturi, eks ole, Char.
Char on veel... Jaa, siukene...
Mingi jook või?
Ei, topsik, siukene hästi uhke ja ainult pidude puhul. Ja.
No võt, ja seal on siis neli pühapaika. Yamunotri, Gangotri, Kedarnat ja Badrinat. Võt, Gangotrist ma rääkisin ühel korral siin, teistest polegi rääkinud, aga iga kõik õigest vist ei jõuagi rääkida. Aga mida ma oleks tahtnud veel mainida Himaalaja kohta on see, et sealt ikka tuleb pidevalt teateid lume inimesest.
Ega mitte ainult sealt, mujalt ka juba. Ja isegi Marsi pealt väidetavalt on mingi rott või orav leitud. Ja oletatakse muide, et NASA viis selle ise siin.
Aha. Et lume inimesest ikkagi teateid tuleb, et mingid õigeid fotosid või videoklippe ei ole tast saadud. Aga ma pean tunnistama jah, et infot tuleb ka sellisest allikast, mille aususes mul ei ole nagu põhjust kahelda, et sellistelt inimestelt juusal siis ikka elab keegi selline mingisugune tõug, mingisugune on see siis mingi inimese liik või jumal teab, kes ta on, aga tundub, et keegi seal selline ikka seal kuskil on. Ja seal on tõesti, need mäed on ju niivõrd raskelt ligipääsetavad ja seal on neid orge ja ju tuhandeid, kus seal keegi võib kuskil koopas elada ja et jah, seda ei saa küll kuidagi välistada, pigem tundub see mulle nagu tõepärase teoorina. Ja, aga noh, mida Himaalajast veel? Himaalajas õnnestus mul ära kogeda oma elu esimene maavärin. Õnneks oli see üsna väike, 4,9 palli, pärast internetist andmebaasist vaatasin. Ja me olime küllaltki epitsentri lähedal. Epitsenter ei ole ka kuigi täpselt määratletud, on paari kümne kilomeetrise veaga, aga kuskil seal me olime ja ja õnneks ei olnud ta väga tugev ja õnneks ei olnud, õnneks me olime mäe tipus, noh, et siis ei kuku enam midagi pähe, et siis võid ise alla kukkuda värina tagajärjel, aga vähemalt pähe ei saa, aga vaata, kui sa orus oled ja sealt ülevalt hakkab neid kamakaid tulema, siis on ikka pahasti. Ja maavärina tunne oli jah, mul tuli kohe Shiva meelde, et just kui Shiva oleks tagund oma trummi ja tagund jalaga vasta maad, selline kõva värin. Et nüüd ma tean, mis on 4,9 palli, aga muide mõned kuud hiljem mul õnnestus kogeda tugevamat maavärinat. Ma ei mäleta, mitu palli see oli, aga ma olin epitsentrist ikka hea mitu tuhat kilomeetrit eemal.
Aga seal on tugevam ka, vaata, kui sa oled täiesti keskel peal, siis see purakas on nagu väiksem. Siin mingisugune kangi printsiip minu mõelest mõjub. Umbes nii nagu igal laeval on ka see koht, kus õõtsub kõige vähem.
Ja.
Tavaliselt keskel korstna lähedel, sest kõik õõtsub selle ümber.
No võt, mina olin Vrindavanas teeli lähedal ja ma värin, kui ma nüüd õieti mäletan, toimus ju üldse kusagil seal allpool kagus, kusagil seal noh, mägedes. Ja see oli selline lugu, et mina vedelen toas oma voodis ja tunnen siis mingit vibratsiooni. Mõtlesin, et huvitav, et kas siis ehitavad midagi mu ashramis või... Ja läks natuke aega mööda, tundsin jälle... Ja see oli ikkagi niivõrd palju tugev, et ma läksin, tegin ukse lahti, läksin välja, vaatasin, et mis siis toimub. Ja midagi ei toimu. Mitte midagi, täielik vaikus. Ja siis ma taipasin, et see vist pidi küll maavärin olema. Ja pärast lugesin, jah, mõne aja pärast jõudis see internet ja juba räägiti laipadest. Ja seal ikka olid ikka ukkunud ka, jah. Ja nüüd ma siis tean, mis maavärin on. Väga, väga huvitav.
Maavärin on väga põnev asi. Kui meie aladel vaadata seda Balti klinti, mis siin on, mille väljenduseks on siis Lasnamägi ja igasugused kõrged kaldad, siis see on tehtud kõvast materjalist. Ja nagu leetud kõva materjal annab edasi vibratsiooni väga hästi. Nii et kui võtta mingisugune, ütleme 50 tonnine junn, viiada teatud kõrguse peale, panna rakett sappa ja lasta otse alla siia poole, siis purustused on kolossaalsed. See müstiline vibratsioon. Sinu selle viimase kogemuse peale, kus sa läksid välja ja vaatasid, mis toimub, küllab seal oli vist küllaltki mullane pind.
Seal on liivane, seal on täielik liiv. Ja
siis ta on mõneti mõistetav. Mis inimesed elavad seal Himalaja ümbruses või peale nende lume?
Kuule, tohutult palju on puudega inimesi, tead. Mõni tuleb niimoodi, et on terve kuhi on kohe peas, eks ole.
Aga miks?
No sellepärast, et puid tuuakse kaugelt.
Noh, selles mõttes.
Jah,
mõttes tega... on, et lihtsalt noh, võiks appi minna.
Et neil koha peal ju... Koha peal nad on juba ammu kõik ära korjanud, eks ole, ja siis lähevad mööda seda mäe külge ja ületavad selle kangese ja kuskilt teiselt poolt kaugelt toovad ja siis on see haukubud on peas ja muud kui tulevad. Aga mägedes on muidugi mitut sorti rahvast, need päris etnilised on ikkagi pilusilmad, eks ju. Aga noh, eks tavalised indud on ka sinna mägilinnadesse juba ammu kolinud ja et seal on noh kõik.
Millest elatakse, mis moodi arveldatakse, kas on palju pangalaenusid ja muid elukindlustustooteid ja asju?
Ei usu, et neid pangalaenusid seal väga palju on selles mõttes, et neil pole ju mingit mõistlikku tagatist anda ja kui sa mäletad mõni aasta tagasi, ma rääkisin siin ka sellest oma ühest varasemast reisist, et nägin teelis sellist suurepärast vaatepilti, kus oli pank, tohutu järjekord panga ukse taga ja panga seina peal silt Account Opening Festival. Ja, et ega seal igaüks ei saa isegi pangas arvet avada, et India on nii karma, et see sel päeval oli festival, siis tuli jah, lihti inimesi hästi palju kokku, nemad said ka omale panga arve.
See on nagu niisugune luksuskaup või on seal ka mingisugune sügavam mõte. No vaata, kui sa kirjeldad siin meie mõistes kaunikesti maha jäänud maid, mille positiivne külg on, nagu ma aru saan, stressi totaalne defitsiit.
Jaa, võib nii öelda küll.
Kuidas nad seal siis elavad?
Nad elavad lihtsalt ja nad elavad olevikus ja nad elavad küllaltki õnnelikult. Ja noh, see on ka see, millest me ühes saates juba rääkisime, et ei ole mõtet asetada enda õnne ise endast nagu kaugele nihkesse. No. Et kui sul on mingi hirmus kauge eesmärk ja sa muudku pürgid ja pürgid selle poole, aga see protsess nagu üldse sulle midagi ei paku, noh, loomulikult sa oled stressis.
Eks ta nii on ja meie elu ongi aetud selle peale, et siin vähemalt kogu selle arengu ja asja tulemus peaks olema see, et me ei suuda enam raha voogude liikumist nii palju kiirendada, et me võiksime no, selle pealt nii palju teenida, et suudaks natukenegi oma võlga ära maksta. See on võimatu, aga samas ma nüüd ei mäleta, mis India teos see oli, aga seal oli öeldud niimoodi, et iga inimene on näinud oma vanavanemate surma. Iga inimene võib järeldada, et ka tema lapsed ükskord surevad. Mm-hmm. Ja ometigi ei tegeleda mitte elamisega, vaid raha järel jooksmisega, nagu see oleks kõige tähtsam, kuigi ta võiks pühenduda elamisele.
No just.
Ja meil on siin ju sund olukord. Sa ei saagi teist moodi, sellepärast, et no ikka võib juhtuda, et tuleb mingisugune mupo või täitur või amet või asi ja hakkab nõudma, et sa oled ju elus, tähendab, me tahame sinu nahka, karvu, raha, kõike tahame. Sinu isiku koodiga ju emiteeriti juba teatav hulk raha, mille sa oled meile võlgu.
No täpselt, jah, ja vaata Aasias on ikkagi sellist jääma oluliselt vähem, mitte et ma nüüd tahaks seda kangesti idealiseerida seda Aasiat, see oleks ka vale, et seal on omad probleemid, aga nagu eelmine kord sai räägitud, noh, Tais, sa võid teha väikese baari ja elatuda sellest ilma, et sa mingid makse maksaks, no kui sa tõsist suuremat äri teed, noh, ma ei tea, kas käibe järgi ilmselt nad määravad, kes saab maksukohuslaseks ja kes mitte, eks ole. Aga kui sa teed pisikest paari või mingit poekest ainult ise enda ära elatamiseks, sa ei maksa mingeid makse. Ja mõtle, kui inimlik see on ja kui loogiline, sest ega riigil ei ole ju vaja töötute armeed, kellega jageleda, eks ole. Kellele mingit kuradi toetusi maksta ja võib-olla ka mingite nende haigusiravide ja jumal teab, mis veel. Et kui ikkagi inimestele on antud see elementaarne võimalus ise noh, kõige elementaarsemel tasemel hakkama saada, noh, vaat siis seda ma nimetan sivilisatsiooniks.
Ja tegelikult see on mõneti jälk, müstiline. Meil on Tallinnaski päris palju häid algatusi, mis on pandud töötama oma algselt hea mõtte vastu. No viimane tore asi, mis ma lugesin, et mupo hakkab trahvima neid kinnistu omanikke, kelle kinnistul või selle ääres või kuskil veel kasvab rohi pikemaks kui 15 sentimeetrit. Siis on neil õigus, see sõna õigus on, noh, mõiste on deformeerunud, see tähendab tegelikult kohustus trahvida sind nui neljaks. Mulle tundub, et trahvimajandus hakkab meil üldse ise seismuma ja noh, siin on kollaps.
Jah, ma olen ka ju mõtisklinud selle peale, et need on ikka huvitavad seadused siin, et talvel sa pead taguma enda maja eest jääd kirkaga, eks ole, ja olitsema selle eest, et keegi sinu maja jääpurikate alla ei jääks, ja aga no ma ei tea, no, kuidas see minu probleem siis on nagu?
Et sa pead oma kulu ja kirjadega võitlema loodusjõudude vastu.
Noh,
kui ma olen ostnud... Et sa ostad endale maa ja hakkad selle eest maksma.
Noh, see on üks asi, et maamaks on ju täiesti teemallik, aga kui ma olen ostnud endale maa, ehitanud sinna peale mingi putka ja nüüd keegi arvab, et väljast poolt seda maad, kus on mingisugune kõnnitee, et mina pean seda rookima. Muidugi ma rookin, kui mul seda vaja on. Aga kui ma sõidan puhkama Indiasse 8 kuuks, siis ma pean palkama kellegi või? Et mina pean siis need kulutada.
Probleem ei ole lahendatav, see on poolik lahend ja ta on üles ehitatud ikkagi võimaluse peale, et kellelgi on ühel ruut detsimeetril enam kui pooled kõrred, pikemad kui 15 sentimeetrit, mis annab aluse vastavalt sellele seadusele, mis võibolla saadetakse sulle koju ümbrikuga välja trükitud selleks, et No kui ei saadetaks, siis Eesti post läheks ju pankrotti. Aga läheme Himalajasse tagasi. Kas sa pead lume inimest? Pigem reliktiks või, no räägitakse ju ka igasugustest portaalidest, väravatest, mis avanevad ja siis korraks ta tuleb, siis korraks ta läheb ja sihukene värk.
Ei, ma seda teiste dimensioonide versiooni lumeinimese puhul küll ei usu. Mingisugust lendavad lauanõud võibolla võivad tulla kuskilt dimensioonidest, aga...
No nad võivad ennast tükkmaad lihtsamalt ka varjata, sest lõpud lõpuks meil on ju nähtamatud tankid, nähtamatud laevad, isegi praktiliselt võib inimene muutuda nähtamatuks. See kõik on ju demonstreeritud tõsi sel aastal alles, aga küllab ta oli olemas umbes nii nagu minu 1994. aasta kõva ketas 2006. aasta arvuti sees.
ja hei, ma usun, et lumeinimene, kui ta olemas on, ta on ikkagi pigem mingi selline noh, punasesse raamatusse
kandmist vajav
selline, jah, selline eluvorm.
Kas sa kuulsid legende ka midagi või noh, kohtusid kellegagi, kes nägid? Vahemärkusena ma ütleksin, et ma olen korduvalt näinud tuhkruid ja revaseid Võrumaal. Ja ainult üks kord olen ma saanud pildistada ja nagu neetud esimene foto oli täpselt sellise fookusega, nagu pildistataks lume inimest.
Aha.
Aga ülejäänud, kui oli aega juba atra seada, siis tulid ikka kolme peale välja.
Ma lugesin ühte reisikirja. Ma tunnen seda inimest, kes seal selle reisikirja kirjutas ja sellepärast ma seda ka lugesin, sest mingid suvalisi raamatuid ma lihtsalt ei viitsi lugeda. Aga tuttavate inimeste oma siit küll. Ja vaat tema rääkis seal oma nendest Himalaja matkadest ja kohtumistest kohalikega jaga siis lume inimesest. Ja ma kahjuks ei mäletagi enam päris täpselt, mis seal oli. Seal oli mingisugune päris huvitav lugu, hakkab uduselt meenuma, oli vist lume inimene ja isegi tema naine. Ja siis keegi oli seal viga saanud ja ma nüüd tõesti ei mäleta, kas viga oli saanud siis tavaline inimene ja lume inimene tuli teda aitama. Või oli see vastupidi, oli lume inimene viga saanud ja keegi siis teda aitas. Aga igatahes see lugu oli ikkagi selline, jah, et noh, see ei olnud enam siuke, et kaugel üle põllu jooksis, eks ju.
Oli meetri pealt ja siin
Ja et see oli ikka juba väga konkreetne. Jah. Ja võt seda inimest ma usun, jah.
Noh, müstikat on palju, kui niisugusega on kohtutud. Jah. Ei oska ma ka selle kohta midagi öelda, aga selge on see, et erilises olukorras inimese aju töötab eriliselt ja tihti peale jätab kõik ebaolulise tegemata. Ja selle tulemus on, et pärast selgub, et see kõige olulisem, millega tõestada, kuidas asi oli, ongi tegemata. Mida peaks muidega paljude kuritegude puhul arvestama?
No võt ja sellest maavärina paigast me liikusime edasi siis järgmise pühapaiga poole, mis oli siis, mille nimeks on Kedarnaat. Ja sinna me jõudsime juba pimedas õhtul ilja ja kuidagi saime mingisuguse nõnda nimetatud hotelli või noh, ma ei tea, noh, guest house võibolla on selle õige nimetus, et hotelli nimetus ta muidugi ei vääri. Ja seal oli tõesti, jah, seal olid juba hapnikuballoonid müügil putkades ja tõepoolest neid läks ka vaja, sest ühel hetkel ma tundsin, et mul pole enam midagi hingata. Ma ei ole kindel, millest see probleem tekis. Seal olid autod ja mootorrattad, kes tossutavad seal muidugi päris kõvasti. Aga seal on ka ju elektrigeneraatorid, mis kõik mingisuguse, ma ei tea, bensiini või diisli peal töötavad. Ja samuti kõvasti tossutavad. Või siis on veel see seotud ka kuidagi nende hästi madalate pilvedega, et see kõik kuidagi jääb sinna alla ja ei...
Kui palju sa merepinnast olid?
No 4 kilti kindlasti. Nii et igal juhul mul ühel hetkel tundus, et mul ei ole enam midagi inganta ja siis ma läksin, ostsin endale ballooni ja elasin selle ballooni najal seal. Et see oli ka omamoodi kogemus, jah, et selline natukene juba ekstreem, eks ole. Aga mis siis veel, juh rääkides sellest lihtsast elust, seal mägedes, noh, mis mulle väga meeldib on see, et seal on palju selliseid hurtsikuid inimestel, mis on tehtud tünnidest. Plekk tünn, eks ole see suur, noh, sellainen meeter või natuke kõrgem. Ja. Selle nad lõikavad lahti, taavad sirgeks ja sealt tuleb juba ju oma pooldist ruutmeetrit plekki, noh. ja kui selliseid tünne on sul ikka 6, 7, 8, siis sa võtad paar tugevamat kaigast ja või bambust ja lööd need maasse, siis lööd pleki sinna külge kinni ja sul ongi elamine olemas. Ja nii elataksegi.
Ja tegeletakse praktiliselt ainult endale toidu hankimisega või on mingisuguseid erilisi vaimseid huvisid, no ma jätan palvetamise praegu välja, telekas, spordivõistlused, noh.
No jah, kriket on ju Indias äärmiselt populaarne, just kui see oleks mingisugune India mäng, aga no see on brittidest neile jäänud ja kõvasti on kinni jäänud nende külge. Aga jah, seal mägedes nad istuvad oma hurtsikutes seal ümber, nad kasvatavad siis mingisugust, noh, peamiselt võib-olla riisi ja siis võib-olla ka neid läätsesid või midagi taolist. Ega seal harimata maad jümekäedis kuskil ei olegi, et seal ikkagi enamasti on need väga järsud mäenõlvad on ju niiviisi astmeliselt põldudeks tehtud, eks ole? Et nagu trepp, noh, sa ei saa ju päris diagonaalis seal midagi külvata, eks? Aga siis on tehtud nagu aste järel ja sinna niiviisi meeter ja meeter ja meeter on jälle külvatud midagi ja nad elavad kenasti. Ja isegi banaanid kasvavad seal, kuigi noh, lumi on ka samas lähedal. Mäe otsast juba paistab.
Haridus? Koolis käiakse seal?
Noh, tee peal Himalajas näeb ka koole, jah. Need koolid muidugi meie mõistes on sellised enam vähem nagu noh, nagu laudamoodi või niivisi. Et mingisugune selline pikemat sorti putka, noh, sellised mingisugused luugid on ka ees ja noh, hea on, kui seal ka mingi elekter on, aga sellistes lihtsates tingimustes lihtsalt tullaks, istutakse maha ja midagi seal õpetatakse, et ma ei tea palju aastaid see kestab või kuidas, aga mingisugused koolid on ja noh, nad ei ole muidugi üldse võrreldavad nende noh, kui suurlinnade ülikoolidega või millegi taolisega, et sellest ma palju ei tea, jah. Aga lihtsast elust veel, et võt, see oligi üks asi, mis mulle selgeks sai, et kui jubedasti ikkagi meedia manipuleerib lääne inimesi. Üks asi on see sama tünnidest tehtud hurtsikudeks ole. Et noh, kui sulle CNN seda näitab, et vaadake, mis moodi inimesed elavad, noh siis noh, lihtsameel selle võib tõesti jääda mulje, et oi, kui paha elu neil on, oi, kui raske, et nad elavad nagu mingisugust, noh, prügist teevad endale maja, on ju, et oi, kui raske. Aga noh, see kõik on kuidagi kontekstist väljas, noh, kui sa lähed sinna konteksti sisse ja näed, kuidas see on, siis sa näed, et see on normaalne, noh, sest seal Himalajas peale mussoone on su maja nii kui nii läinud, noh, et mis mõttega sa seda ehitad seal midagi kapitaalselt, eks ole, et see ongi mõnus, ehitatakse lihtne putka üles ja kui ühel hetkel siis tuul või vihm ta ära viib, ega siis pole tast kahju ka ja ehitatakse kohe järgmine, eks ole. Ja noh, need vihmad seal septembris on tõesti rängad ja kui vihm lööb ikkagi mäe otsast midagi lahti, mingi kivi või midagi, et siis noh, ta tuleb sealt ju tükk maad alla ja see on päris ränke. Meiega juhtus ka selline lugu, et meie jeep keeras kurvi tagant välja ja keset teed oli selline suur kivi lahmakas ja veel tolmu tõusis. No, et oleks me tulnud, ma ei tea, 15 sekundit varem, siis oleks see võib-olla meie jeepi peale nagu langenud. Et meil läks hästi ja sellepärast ka öeldakse, et ega Himalajas käimine ei ole nii sama, et see on ikka, kui Jumal tahab, siis käid ära, aga kui Jumal ei taha, siis sa sinna ei jõua ja kui ta ei taha, siis sa võib-olla jõuad, aga tagasi ei jõua. Et see on ikka päris ränk. Ja.
Kas sa oskab kuidagi põhjendada, miks inimesed seal elavad? Miks nad ei koli sinna, kus on nagu mugavamad tingimused, kus tuul ei puhu putkat ära ja kus vesi ei juhu igal aastal põldusid minema, kus kivid ei lange kaele ja võib-olla ka elukaid vähem on?
Kuule, vaata, mulle tundub, et Indias pole kusagil mugav ausalt öelda ja teine asja on see, et ega seal pole ka kuhugi kolida, sest ikkagi 1,3 miljardit inimest. No saad aru, Indias ei ole inimtühja paika. No.
Vaatame mineviku poole. Kui olid kehvad elutingimused, inimesed läksid ju sinna, kus on mugavam. Välja arvatud mõned. No, samamoodi on väga raske põhjendada, miks need Eskimod või tšukšad, kuidas neid kutsuda, elavad seal, kus nad elavad, söövad hülge, rasva totaalses koguses ja ei tule selle pealegi, et mingit banaani vaja on.
Noh, kui mina peaksin Indias elama, siis ma eelistaksin ka Himaalajat. Sellepärast, et seal on ikkagi puhas õhk ja natuke rohkem vaikust ja see silma ilu on ikkagi väga suur. Ja seal on mingi eriline vibratsioon, mingi eriline aura, eks ju. Ja noh, see Ganges muidugi seal, et ma jõin hea meelega seda Gangese vett, et ta on väga, väga mineraalide rohke ja et mina elaksin seal, et ei ole seal häda midagi, ei ole ta nii hull midagi, ainuke asi, et ega noh, seal midagi sellist väga head süüa ei ole, jah, nad kasvatavad ju küll seal redist ja porgandit ja kartulit ja kõike, aga noh, Indias on kõik kuidagi selline veidi maitsetu, noh, ja veidi nagu toit on nagu pool surnud ja noh, vaat nad kasutavad ju tegelikult ka selliseid väetiseid seal, mis Euroopas juba 50-ndatel ära keelati, noh, et selles mõttes India on ikka üks väga friik maa, noh, ma ütlen, et ka seal lihtne nüüd küll.
Ja välja ka ei sure.
Ei, nad sure, jah, nad, noh, nad ikka paljunevad juba hästi ja nad on hästi vastupidavad ka, et nad tõesti saavad selle kõige hakkama, mis seal on. Et minu jaoks on see muidugi katastroof, aga noh, saad aru, seal on, noh, kui ma püüaksin sulle natukene nüüd kirjeldada seda keskkonda, siis, noh, kui ma läksin Indiasse oktoobris, mis seal oli, noh, siis seal oli, noh, jõgi oli üle ujutatud, eks ole, linnas oli vesi vöökohani, noh, ümberringi kõrgematel.
Vabandust, et linn ehitati vaatamata sellele, et kord aastas on seal vesi vöökohani.
No ei, see olevat olnud 40 aasta suurim üle ujutus.
Et muidu on põlvini.
Jah, see olla tavalisem, jah, aga võibolla ka mitte alati seda ja paistab, et nüüd on Himaalajates seda lund nii palju ära sulanud, et ma arvan, et need üleujutuste ajad on nüüd läbi ka, et väga pikaks ajaks ma arvan. No nii, üleujutus, noh, selle kõrval eks ole igal pool põlevad prügiunnikud, noh. Siis tuleb veel kuskilt põldude pealt ossu mingisugune kulupõletamine või jumal teab, mis seal käib, eks ole. Siis tohutu autode ja mootorataste mass, eks ole. Kõik sõidavad signaal peal. Vaata, Eestis on niimoodi, et signaali antakse siis, kui midagi on nagu juhtumas. Seal on niimoodi, et noh, et kui midagi juhtub, siis ilmselt kukub käsi signaali pealt ära, eks ole. Et kogu tee sõidetakse signaaliga, see on tohutu lärm. Hingata midagi pole. Koerad, ahvid, lehmad käivad ringi nagu hull santlaager. Noh, et mingid kasvajad ripuvad küljes, eks ole, kellel pole käpp. Ja nii edas, et see on päris jube pilt, noh, kohutab, inimesed situvad tänaval, noh, ja igasugu asju näeb, ühel kaunil päeval nägin, kuidas koer lahkus, niimoodi, üle tee pool ahvi suhus, nagu, et ahv oli vist autolt matsu saanud ja pooleks läinud ja siis koer lahkus selle poolikuga. Et ma ütlen, et Indias on kõik valesti, absoluutselt kõikide jaoks valesti ja siis kui sa lähed mingisugusesse hotelli ja võtad võibolla isegi veel kalli hotelli, noh siis see on ka niimoodi, et noh, sinna on seina peale pandud boiler, eks, et sa saaksid sooja vett näiteks, kui sa talvel seal oled, noh ja saabki sooja vett, aga elektrit saab ka. Et noh, see on mõtlen, et minul oli soojavee boiler olemas, aga mina seda kunagi ei kasutanud peale seda, kui ma esimest korda särtsu sain. Ja siis sul seal, siis see ehituskunst on selline, et nad teevad ju tubade seintesse mingid kuradi augud, noh, ma ei tea, tuulutamiseks siis või milleks, noh. Ja siis sa kuuled, mis teisest toas käib, noh. Ja teisest toas käib ilm tingimata mingisugune röhitsemine, tead. Sest indudel on komme puhastada keelt. Noh, me teame, mis asja on ammaste puhastamine ja mõne aasta eest ma märkasin, et ka Eesti apteekidesse on ilmunud sellised keele puhastamise kaabitsatel. Ja indudel on see vana iidne kaume, et see on juba ajurveedast pärit ja siis nad rögisevad, nad ajavad selle omale kurku. See on jälk. Et noh, absoluutselt.
No, sulle seal meeldi.
Jaa, aitäh. Et see on ikka absoluutselt selline välja kannatamatu ja mina elan Indias niimoodi, et mul on kõrvatropid on kõrvas ja nende peal on veel need suured kraanajuhi klapid, eks ole, siis ma saan hakkama enam vähem kuidagi. Nii et noh, see on valus, jah. Aga jah, mõtlen, Himaalajas muidu oli tore, et kord läks meil varaan üle tee ja kord läks meil leopard üle tee ja noh, et kui päris üksi ja pimedal ajal kõnnid, siis on päris lihtne seal surma saada. Et nii kivi võib pähe kukkuda või leopard võib sulle hüpata kaela või mis iganes. Et, aga ilus, väga ilus on. Et minu jaoks on need vaated ikka vist ühed kõige kaunimad, mis ma ilus üldse olen näinud.
Eks seda arvata võib. Aga kui nüüd vahepalana natukene fantaseeriks ikkagi selle inimese tekke ja arengu küsimustes. Arenetakse ju kohutavalt erinevalt. No võtta siin mingisugune...
Gruppi viisiliselt ja suurte kiirustega arenetakse.
Jah, aga see on siiski tohutult erinev ja iseenesest seegi peaks võibolla olema tugev vastu väide Darwinile, sest no mingi loogika järgi ei saa võtta, et kultuur laguneb nii kildudeks, et seda peab lausa kahuriga teisele inimesele tutvustama minema. India on ju küllaltki sõjakas riik. Ütlesid ka ühes saates eelmises vist, et tempel väljapoolt on ikka igasugu materdamist seene täis. Sees on muidugi püha rahu.
Ja.
Aga arvestades India-Pakistani konflikte, igasuguseid katsetusi, mida seal tehakse kosmose ja tont ja mis suunas, ja arvestades tegelikult üli nappi infot sellest, mis seal tegelikult toimub. Tuleb pauk äkki sealt poolt hoopis. Või, nagu ma aru saan, neil ei ole mingit tungi oma kultuuri mööda maailma laiali jagada, pigem nad kuhjuvad ühte kohta või?
No ma olen ikka päris veendunud, et India ja Pakistani vahel sõjaks läheb. On see tuumasõda või mingi muu sõda, ma ei tea, mõlemal tuumarelv on, jah. Indian tuumariik juba oigu ammusest ajast, eks ju.
Ja keegi pole protestinud ka, keegi ei ole nagu plakatitega kuskil vehkinud, et tehki Indias asjad korda, miks India on tuumariik.
Jah, ja see laks ühel hetkel seal tuleb, see on päris kindel. Ja Kasmiiris ju nad paugutavad ju kogu aeg, eks ole, ei saa nagu ära selgitatud, et kellele see Kasmiir siis kuulub, kas Indiale või Pakistanile. Ja muidugi Indias on palju rahvaid, eks ole, aga üks seltskond on ju need šikid. Ja kui sa vaatad tänaval neid politseitöötajaid, siis nad enamasti ongi šikid, oma turbanite järgi ära tuntavad kergesti.
No nendel on jah see juuste värk niisugune kummaline.
Ja ehk siis nad on need endised kšatriad, eks ole, need vanad sõjameeste suguaru nii-öelda. Ja tasub vaadata võibolla ka internetist, kus oli see India talendi jaht, eks ole. Ma vist saatsin sullegi või kindlasti sa oled näinud seda, kus India talendi jahis šikid näitavad, mida nad oskavad. Lasevad endast autoga üle sõita ja löövad seal neid päevavalgus lampi omal näkupruuks. Ja see on selline täitsa huvitav vaatepilt, et jõudu neil on ja vaprust neil on ja valunad ei karda ja ikka sellised korralikud kšatriad, aga noh, nagu aru vist peas palju ei ole. Aga jah, ikkagi jääb mulle sellest videost mulje, et sõdida nad oskavad ja ma garanteerin, ma olen päris veendunud, et seal läheb sõjaks. Ja ma usun muide ka seda, et Indial tuleb ka Hiinaga mingisugune sõdimine, et ma arvan, et Hiina tahab hakata lihtsalt Himalajat endale ahnitsema rohkem ja rohkem. Mul on selline tunne. No,
Hiina on hankinud ja ju igasuguseid ime asju, ta on Afrikas maad kokku ostnud ja üldiselt kulla toodang, mis seal on, see koduperenaiste rikastumine, mida me oleme siin juba puudutanud. Noh, võrreldes Indiaga muidugi sa pildasid ka lause, et pulmas on loomulik, et igaüks riputab endale paar kilo kulda külge või umbes nii. No.
Jah, aga võibolla, noh, vaata, inlastel on ju muidugi, nad on ju Volvo või Scania või kelle nad ära ostsid ju ka.
Ei, neil on seda kõik.
Vara natukest ikka üsna palju ja USA-ski nad ostavad ju kokku selliseid toimivaid firmasid. Ja.
Eks nende printsiip ole see, et parem on kokku osta, sest siis sul enam ei ole ja alguses sa alustada ei viitsi.
No nende põhimure on vist lahti saada oma paperraha massist, noh, et neil on seda piisavalt palju käes ja vaadata, kui on üle triljoni USA võlakirju ja kõik, et loomulikult nad tahavad reaalseid varasid saada.
Nii et riik käitub tegelikult pangana.
Noh, ega riike polegi ju täna enam järgi jäänud, et ega mingit, et ei olegi ju poliitikat enam, täna on ju ainult on ju majandus, eks ju.
Seda küll.
Ja. Aga võib-olla veel sellest lihtsast elust natukene rääkida, et mul lihtne elu kangesti meeldib ja meie moto ongi, minu ja minusuguste moto ongi lihtne elu ülev mõtlemine. Et elada tuleb lihtsalt, elu ei tohiks olla komplitseeritud, et ei, elu ei pea käima niimoodi, et selleks, et saada leiba, sa pead kõigepealt eks ole kaevama.
Kõigepealt peab küsima loa.
Ei, kõigepealt kaevad hirmus suure augu, no jah, loa, küsid loa augu kaevamiseks, siis kaevad hirmus suure augu, eks ole, pumpad sealt naftat välja, eks ole, siis tehakse traktor, siis pannakse traktori sisse seda samust naftat või mingit naftasaadust, siis sa lähed, eks ole, külvad selle seemne maha ja pärast siis mingisuguse traktori või kombainiga ja nafta abil katkud selle kõik jälle üles ja siis teed sellest selle leiva, et ei, 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 et elu peab olema lihtne, et sul on väike sahver, kus sa oma vilja hoiad, lähed omal kahel jalal, kahe käega loobid selle vilja põllule ja natuke haritseda ja tegeled ja kastad ja siis pärast õigel ajal korjad saagi üles ja viid jälle oma kahe käega ja vinnad koti seljale ja viid koju, et see on lihtne elu, eks ole.
Siis edasi mõeldes, mida lihtsam on su elu, seda vähem on sul tegelikult muret tuleviku pärast ja mida rohkem sa näilised kindlustada oma tulevikku, seda ebakindlamaks see muutub.
Jah, sellepärast, et sa asetad ennast sõltuvusse väga paljudest asjadest ja tänapäeval on ju niimoodi, et me kõik sõltume ju kellestki teisest oma toidulaua osas. Et siviliseeritud ühiskonnas kasvatab suurem osa inimestest toidu ise. Ja väga väike grupp siis tegeleb mingite muude asjadega, noh, on vaja ju arste, on vaja ju tõesti mingid valitsejaid sõjamehi igas ühiskonnas, aga enamus tegeleb toidu kasvatamisega ja võtsin see kapitalistlik ühiskond on püüdnud nagu kõik taurpidi pöörata ja öelda, et noh, see on primitiivne ja tegelikult noh, üks suur farm väikese hulga töölistega peab toitma kogu riigi, eks ole, ja noh, see on kõik selline jama, ja. Et see tegelikult täidab ainult väikeste rikaste inimeste taskuid, vähese hulga rikaste inimeste taskuid ja kokkuvõttes on see ühiskonnale muidugi katastroofiline. No.
Mõningase paralleeli võib ju tõmmata selles mõttes, et Indias on kindlasti ka väga suur hulk väga rikkaid inimesi ja siis on inimesed, kelle lihtsat elulaadi vaadates ka meie siin täna võiksime prognoosida oma tulevik. Oma kasti ühiskonda, no, oma arusaamist, kui mitmel pool on hieroglüüfid või niisugused teissugused kirjamärgid, millest näiteks rikas inimene loeb, et börsi hinnad tõusid ja noh, mingi asi maksab nii palju, mingi asi naa palju ja vaene inimene loeb, et jänes jooksis kasvava kiirusega üle põllu ja ampsas kahel poolt porgandeid.
Aha. Et mitme tähenduslik, et
just nimelt.
Üks näeb ühte teine teist.
Sest kas sa kujutad ette, et see, mida pingutuse peale ütleb välja keegi, kes meil näikse nagu riiki juhtivad ja protsesse koordineerivad, et tema mõistab seda samamoodi, kui mõistan mina. Ta võib ju oletada, kuidas mina seda mõistan, aga kuidas see tegelikult on, seda ta ei saa iial teada. Ja ta ongi veendunud, et kolm punkti.
Jah, vaata, kogu selle teema saabki kenasti kokku võtta sellega, mida ma eile õhtul Eesti televisioonist nägin, et seal keegi Jürgen Ligi võttis sõna ja räägiti muidugi jälle majandusest ja rahandusest ja SKP-st ja millest kõigest veel ja siis keegi mainis, et aga osad riigid ikkagi mõõdavad oma edukust nagu õnneindeksiga. Noh, et mitte ei mõõdeta ainult mingid majandusnäitajaid. Ja Jürgen Ligi vastas selle peale, et no teate, et need riigid, kes kasutavad õnneindeksit, et nendel on SKP-ga väga halvasti, et sellepärast nad seda kasutavadki.
Olen mõelnud ka selle üle möödunud nädalal, ma võtsin selle teema ette, midagi taolist oli juba siis õhus. Ja õnneindeks iseenesest. No, heakene küll, ma võin tugineda enda välja mõelda, no tõenäoliselt vanas Kreekas teati, aga ma jõudsin ka samale järeldusele õnne definitsioonini. Et õnn on, kui sa ei märka, et sa elad.
Mm-hmm.
Eks ole? Sul on garanteeritud Maslow püramiidi alumine aste rahulik uni, soe tuba. Sa võid käia kinos, teatris, kui sa peaksid seda tahtma, aga tõenäoliselt oled sa nii palju rahunenud, et ega eriti ei tahagi. Raamatud võib olla, mingisugune infovahetus. Kõik on korras, lapsed kasvavad, pole vaja muretseda. See võiks olla õnn. Aga ma ei kujuta ette seltskonda, kes hüppaks vaimustunult, kallistaks üksteist, nii nagu telekas näidetakse muide, et surnumati ja ilmega inimesed kuskil viktoriinis tõusevad püstid veel juhu! Siukse häälega nagu hakkaks uppuma ja siis imiteerivad tundeküllast kallistamist. Viimati ma nägin seda selle Eesti kuubiku ülesaatmise puhul, kui ka oli vist käsk antud ja oli seal manager kaamera kõrval, kes ütles, et nüüd röökige, nüüd hüpake, nüüd istuge ja nii edasi. No ma ei kujuta ette seda seltskonda, kes tõesti rõõmustaks, kui SKP end liigutaks või noh, S ei oleks enam nii ka. Pees või kuidas seda öelda?
No aga...
Mida võis Jürgen Ligi siis mõelda, kui ta nii ütles? Et need, kes mõõdavad õnne indeksiga ja ongi õnnelikud, nendel ei ole SKP-d või? Või on või? No, mis kurat puutub siia SKP, kui see ei käsitle sind kui kordumatut isiksust?
No aga äkki on seda pidi, et SKP-d kasutavad need, kellel on õnne indeksiga halvasti.
Seega siis, kellel on ülemised tšakrad suletud, kellel puudub empaatia võime, kes nagu nii ei saa aru, mis on õnn, sellel on seal albol naba natukene SKP, mis mõnikord tõuseb.
No, need on inimesed, kes on lootusetult uppunud mõistusesse, kes ei näe...
Oled sa kindel, et see mõistus on praegu õige sõna?
Jah, on, aga ma tean, et selle sõna ümber saab väga palju vajelda ja me mõistame seda väga erinevalt. Et näiteks, kui öeldakse mõne inimese kohta, et kurat, et tal ei ole ju mõistust peas, siis ma ütlen sulle saladuskattele, et võt selles just häda ongi, et tal on see kuradi mõistus peas. Et see, kui sa ütled, et tal ei ole mõistust peas, see tegelikult sa tahad öelda seda, et tal ei ole teadvust. Ta ei tea, kuidas asjad käivad, aga tal mõistus on.
Primitiivseid funksioone.
Tal mõistus on ja see mõistus märatseb nagu ise tahab. Vot see on häda. Selles on asi. Oleks tal teadvust ka. Sellepärast, et teadvus on see ruum, milles mõistus tegutseb.
Siis, kui nüüd tuua see asi linnalahingu tingimustesse, mõistus käitub nagu hulluks läinud snaiper. Ta võib kohutava täpsusega virutada sinna, tänna, kolmandasse kohta, aga tal ei ole aimu tervikpildist.
Täpselt, võt täpselt. Sellepärast, et mina olen enda jaoks taibanud ja defineerinud asja niimoodi, et teadvus on see ruum, milles mõistus tegutseb. Ja kui inimese teadvus on nii kitsas, et piltlikult öeldes mõistus ei mahu seal isegi ennast ümber pöörama, no, siis ta võib seda mõistust olla nii palju kui tahes, aga see mõistus midagi asjalik kui tooda, sest mõistusel on vaja tegutsemiseks ruumi, ehk teadvust. Ja sellega on seotud ka näiteks üleõppimise fenomen. Ja see on see, mida tegelikult siin Eesti haridussüsteem ka teeb, eks ole. Et tegelikult lastele koolis topitakse pähe igasugu rämpsu. Noh, tead ju, igasugu pudipadi pähe tuleb ajada meil koolis.
Jah, ma olen seda kuulnud.
Ja. No, pea topitakse pulki täis. Ja peale seda on see mõistus lihtsalt kinni kiilunud ja sealt ei tule enam midagi. See mõistus ei ole efektiivne, sellepärast, et tal pole ruumi. Või sa oled ka natuke loomingu inimene, sa kindlasti, sa oled ju teinud muusikat, eks ole, võib-olla oled isegi äkki maalind midagi või vähemalt tead midagi maalidest. Vaata, kui oluline on igal pool loomingus ruum, tühjus, kui palju maksab paus ühes laulus või kas või kõnepidamises.
Kes kannab pausi?
Jah.
Kui näitleja on laval vait ja saal hoiab hinge kinni.
Ja võt sama asi on tegelikult elus kõikjal, et see paus, see tühjus, see maksab kohutavalt palju ja tegelikult ära seletatult on see just nimelt see ruum. Ja selle ruumi nimi on teadvus, võt seda on meil vaja selleks, et õieti mõelda. Aga mõistus on ka lollidel ja see on sageli väga, väga aktiivne neil.
Aitäh, abi. Täna paneme siia punkti.
Kümme väikes neegrit laua taga sõid. Üks väike neeger ise ennast ära sõi. Järgi jäi neid üheksa. Üheksa väikest neegri heitsid magama. Ühel ei õnnestunud enam üles ärgata. Järgi jäi neid kaheksa. Seitse väikest neegrit läks ära kaugele. Üks oli juba läinud liiga kaugele. Järgi jäi neid seitse. Seitse väikest neegrit rajusid üht puud. Üks neeger rajus puuks kõik oma kondid ja luud. Järgi jäi neid kuus. Siit mesilasi siis ühe neegri mesilane oma pesa viis. Järgi jäi neid viis. Viis neegrit istusid kohtutohidel. Üks oli istunud elektritooli.
Saade on salvestatud 2013. aastal.